อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชวนมาอัปเดตเรื่องราวทั้งสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะติดตามฟังกันได้นะก็หลากหลายช่องทางเช่นเคยทั้งที่ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันพอดแคสต์ต่างๆค้นหาคำว่าหน้าต่างโลกนะคะหรือจะรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุที่ถ่ายทอดสัญญาณจากเราก็ได้เช่นกันวันนี้อยู่กับคุณจารุพรโอภาสรัตน์และดิฉันวินิษฐาจิตกรีค่ะ
สวัสดีค่ะ
มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศยอดฮิตของคนไทยที่ไปท่องเที่ยวกันในระยะหลังมาฝากเนาะก็ยังฮิตอยู่นะญี่ปุ่นเมื่อไหร่ก็ยังฮิต
ดิฉันว่าน่าจะฮิตไปอีกนาน
ด้วยค่าเงินแล้วก็อีกหลายๆอย่างเน
า
ะ
ใช่แต่คนญี่ปุ่นเองอาจจะรู้สึกเอื่อมๆกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นแหละคือนอกจากปัญหาเรื่องของนักท่องเที่ยวที่มันสูงยังมีอีกปัญหาหนึ่งที่เป็นปัญหาเรื้อรังแล้วก็ยืดเยื้อในญี่ปุ่นมานานแล้วนั่นก็คือเรื่องของสังคมผู้สูงอายุหลายคนก็คือแบบได้ยินคำนี้มาจากเขาเรียกว่าเป็นภาวะด้านสังคมมาจากญี่ปุ่นก่อนที่มันจะลามไปที่ประเทศอื่นซึ่งต้องบอกก่อนว่าวิกฤตโครงสร้างประชากรของญี่ปุ่นที่ตอนนี้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบที่จะเรียกได้ว่าระดับสุดยอดแล้วก็ได้เหมือนกันมันมีปรากฏการณ์หนึ่งที่ก็สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนนี้ก็คือเรื่องของปริมาณการใช้ผ้าอ้อมผู้ใหญ
่
เขาบอกตอนเนี้ยแซงหน้าผ้าอ้อมเด็กไปแล้วนะ
เราจะคิดแต่ว่าถ้าพูดว่าผ้าอ้อมก็ต้องนึกถึงของเด็กแหละก่อน
อะเบบี ใส่ผ้าอ้อมแต่ไม่ใช่คือหลังๆเราก็จะเห็นเนาะผ้าอ้อมผู้ใหญ่แบบเอาไว้ซึมซับอะไรต่างๆนานาคือมันก็เริ่มมีขายตามท้องตลาดมากขึ้นแล้วแล้วเขาบอกตอนนี้ถ้าเกิดไปดูอย่างข้อมูลในปี2024เขาบอกว่ามีการผลิตผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นซับปัสสาวะสูงถึง 9,600 ล้านชิ้นนะส่วนผ้าอ้อมเด็กอยู่ที่ประมาณ 8,000 ล้านชิ้นโดยตัวเลขนี้ไม่ได้เป็นเพียงดัชนีชี้วัดทางธุรกิจนะคะแต่ก็กลายเป็นโจทย์ใหญ่ด้านสิ่งแวดล้อมอยู่เหมือนกันคือใจคล้ายกับพวกแบบทิชชู่อะเราใช้แล้วเราก็ทิ้งเนาะเราไม่สามารถนำมารีไซเคิลได้อะ
แต่อันนี้หนักกว่าทิชชู่อีก
ใช่คือทิชชู่บางทีมันอาจจะแบบเราไม่ได้ไปซับสิ่งแบบปฏิกูลอย่างเดียวอะก็แค่เช็ดน้ำเช็ดโต๊ะทำความสะอาดเช็ดมือเช็ดอะไรก็ว่าไปแต่คือพูดถึงผ้าอ้อมคือมันเป็นการแบบรองรับ
ของเสียเลยล่ะ
ใช่แล้วคือหลายๆคนก็มันเป็นขยะที่ต้องแบบถูกกำจัดทิ้งอย่างถูกวิธี
ไม่รู้ว่าเขาจะคิดเป็นเหมือนคล้ายๆขยะติดเชื้อหรือว่าอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าเน
า
ะ
คือถ้าอยู่ในโรงพยาบาลอันนี้ก็คือลงถังขยะติดเชื้อไปได้เลยแต่คืออย่างที่บอกไปคือญี่ปุ่นก็เป็นประเทศเกาะเนาะแล้วนึกถึงพื้นที่ก็น้
อ
ยขยะแบบนี้ก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆเขาก็เลยสุดท้ายเหมือนไปพลิกวิกฤตให้กลายไม่น่าจะเป็นโอกาสแต่พลิกวิกฤตให้ไม่แย่กว่าเดิมก็คือการรีไซเคิลผ้าอ้
อม
ก็คือเมื่อขยะผ้าอ้อมใช้แล้วเขาบอกว่าตอนนี้กำลังกลายเป็นภาระหนักของหลุมฝังกบแล้วก็การเผาทำลายซึ่งก็ขัดต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะสุดท้ายแล้วก็เลยมีการบริษัทยูนิชามของญี่ปุ่นก็มีการพัฒนาโครงการนำร่องครั้งแรกของโลกที่มีการนำวัสดุหลักจากผ้าอ้อมใช้แล้วเนี่ยกลับมารีไซเคิลเป็นผ้าอ้อมมาอีกครั้งน่าสนใจเพราะตอนนี้หลายประเทศน่าจะเป็นแบบนี้แล้วนะคือเด็กเกิดน้
อ
ยผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยทางด้านของคุณทาคาฮาระนะคะประธานบริษัทยูนิชามก็บอกว่าความต้องการผ้าอ้อมเด็กกำลังลดลงแต่ผู้สูงอายุที่ใช้ผ้าอ้อมเนี่ยเพิ่มขึ้นรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงด้วย
โอ้ลืมคิดไป
ใช
่ต้องมีผ้าอ้อมของ
ใช่น้องหมาน้องแมวอ่ะก็ใส่ผ้าอ้อมเหมือนกันและอย่างบางทีก็แบบเป็นแผ่นรองปัสสาวะเวลาแบบเขาป่วยอะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกันคือมันก็เป็นแบบขยะประเภทเดียวกันแหละ
อ๋อแต่ฉันเคยเห็นของญี่ปุ่นที่เขาทำเป็นส้วมของแมวที่มีแผ่นไว้สำหรับซับปัสสาวะโดยเฉพาะไม่ใช่ทรายแมวปกติอ่ะเหมือนเขาบอกว่ามันจะระงับกลิ่นได้ดีกว่าแต่มันก็คือของที่แบบมันคือการสร้างขยะ
อ
่
าใช่ใช่
มันวัสดุมันคล้ายๆพวกผ้าอ้อมนี่แหละ
อ่าน่าจะโครงสร้างคล้ายๆกันเหมือนแบบมีแผ่นซึมซับมาลงๆหลายๆชั้นก็คือพวกนี้ก็คือแน่นอนว่าพอมันเยอะขึ้นก็สุดท้ายแล้วก็มันก็กลายเป็นขยะที่ก็ไม่รู้จะจัดการยังไงเหมือนกันซึ่ง หากสามารถเปลี่ยนความรู้สึกผิดของผู้บริโภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์แบบใช้แล้วทิ้งให้เป็นสิ่งบวกแล้วก็ทำให้การใช้ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลเป็นมาตรฐานในสังคมตัวประธานบริษัทยูนิชามก็บอกว่าน่าจะทำให้โครงการนี้เนี่ยคุ้มค่าทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งถ้าเกิดไปดูในสังคมญี่ปุ่นเนี่ยผ้าอ้อมเป็นสินค้าที่ผู้สูงอายุใช้งานมากกว่าเด็กอย่างที่เราบอกไปแล้วก็คาดเหมือนกันว่าภายในปี2030ญี่ปุ่นจะมีขยะผ้าอ้อมใช้แล้วสูงถึง 2.6 ล้านตันต่อปีหรือคิดเป็น 1.7% ของปริมาณขยะทั้งหมดของประเทศเลยนะตัวเลขเยอะอยู่พอสมควรอีกไม่กี่ปีเองนะ4ปี
ใช่
แล้วหลังจากนั้นอีกล่ะเยอะแน่นอนซึ่งแนวคิดนี้การรีไซเคิลผ้าอ้อมใช้แล้วก็จะช่วยลดปริมาณขยะที่มีจุดหมายปลายทางเป็นบ่อฝังกลบขยะแล้วก็ยังสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศด้วยนะคะรวมไปถึงเขาบอกว่าจริงๆความพยายามแก้ปัญหาขยะผ้าอ้อมเนี่ยไม่ได้เริ่มต้นแบบตามห้องแลบหรืออะไรนะคะแต่เริ่มมาจากความจำเป็นพื้นฐานของชุมชนคือมันจะมีเทศบาลเมืองชิบูชิแล้วก็โอซากิทางตอนใต้ของญี่ปุ่นกลายเป็นพื้นที่ต้นแบบที่ก็พิสูจน์แล้วว่าการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนสามารถยืดอายุการใช้งานของหลุมฝังกลบได้จริงหลังจากเคยมีการคาดการณ์ว่าพื้นที่ทิ้งขยะเนี่ยน่าจะเต็มตั้งแต่อย่างน้อย2ทศวรรษก่อนแต่ด้วยมาตรการคัดแยกขยะที่เข้มงวดจนทำให้อัตราการรีไซเคิลพุ่งสูงถึง 80% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศเกือบ4เท่าเลยนะทำให้ปัจจุบันหลุมฝังกลบเดิมของชุมชน2ชุมชนนี้ที่เราบอกไปก็ยังสามารถรองรับขยะไปได้อีกถึง40ปีเลยนะคะอย่างที่บอกไปโครงการนี้ก็ริเริ่มมาสักพักแล้วส่วน2เมืองนี้จริงๆเขาบอกว่าดำเนินนโยบายการจัดการขยะอย่างจริงจังเนี่ยเมื่อราวๆ25ปีก่อนแต่พอปรับเปลี่ยนแล้วอะไรแล้วก็ยังสามารถใช้ต่อไปได้อีกประมาณ40ปีโดยผ้าอ้อมที่ผ่านการใช้แล้วเขาบอกว่าจะถูกยำกลับเข้าระบบเพื่อรีไซเคิลตั้งแต่ปี2024ที่ผ่านมาโดยประชาชนต้องแยกผ้าอ้อมใช้แล้วทิ้งในถุงเฉพาะแล้วก็เขียนชื่อกำกับที่ถุงเอาไว้นะคะแล้วก็ผ้าอ้อมใช้แล้วทั้งหมดเนี่ยจะถูกนำมาบดแล้วก็ล้างและก็แยกออกเป็น3ส่วนก็จะได้แก่เยื่อกระดาษพลาสติกแล้วก็สารดูดซับโดยกระบวนการนี้จะต้องผ่านการฆ่าเชื้อด้วยโอโซนการฟอกขาวแล้วก็การกำจัดกลิ่นเพื่อให้ปลอดภัยต่อการใช้งานก็คือมั่นใจได้แหละ
แต่ฟังดูมัน
กระบวนการเยอะเนาะ
มันดูเหมือนมัน
ไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดกัน
คือบางทีต้องอย่าลืมว่ากระบวนการที่นำพยายามจะนำอะไรกลับมาใช้ใหม
่อืม
มันก็คือการใช้พลังงานและ
ใช่
ต้นทุนต่างๆด้วยเหมือนกัน
อืมซึ่งเขาบอกว่าอย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์จากกระบวนการรีไซเคิลเนี่ยจะมีราคาสูงกว่าสินค้าปกติราว 10% ด้วยนะหนึ่งมาจากข้อจำกัดด้านปริมาณการผลิตแล้วก็ไปจนถึงค่าขนส่งขยะที่มีลักษณะเฉพาะตัวแต่อย่างไรก็ตามเป้าหมายของรัฐบาลญี่ปุ่นที่ต้องการขยายผลโครงการนี้ไปยัง100เทศบาลภายในปี2023เขาก็บอกว่าจริงๆก็สะท้อนให้เห็นว่าภาครัฐเนี่ยมองข้ามช็อตเรื่องของกำไรในระยะสั้นไปสู่การลดงบประมาณมหาศาลในการจัดการขยะและก็การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในระยะยาวซึ่งพอพูดถึงตรงนี้ดิฉันก็เพิ่งนึกขึ้นได้เหมือนกันคือตอนแรกเราคิดว่าอุ๊ยกระบวนการเยอะแล้วค่าขนส่งขยะชนิดนี้มันก็มีผลเหมือนกันนะ
โอ้ใช่
คือพอมันก็เหมือนเป็นขยะติดเชื้อประเภทนึงนั่นแหละ
คือที่นู่นเขาก็ต้องมีการแยกขยะเนาะญี่ปุ่นขยะที่เอาไปเผาขยะที่อะไรก็จัดประเภทแล้วก
็
น่าต้องมีกระบวนการเฉพาะ
ใช่ไหนจะต้องเขียนถุงที่ฉันนึกถึงสมัยที่โควิดระบาดแรกๆเลยบ้านที่ฉันเวลาแบบใส่แบบหน้ากากอนามัยเสร็จอย่างเงี้ยก็ต้องแยกถุงเขียนไว้ให้เรียบร้อยเลยคือมันก็พอมันเป็นขยะประเภทนี้แล้วก็ไม่อยากให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่มาเก็บเขาก็ต้องแบบลดการสัมผัสสิ่งปนเปื้อนต่างๆเหมือนกัน
ก็นึกถึงสังคม
ใช่ใช่ซึ่งเขาก็บอกว่ากรณีศึกษาของญี่ปุ่นนี่ก็สะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวของภาคธุรกิจที่ต้องสอดรับกับทั้งปัญหาโลกร้อนแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมเชิงโครงสร้างนะคะที่น่าจับตามองก็คือแผนการในอนาคตปี2028ที่ยูนิชามก็ตั้งเป้าจะรีไซเคิลส่วนประกอบที่เป็นพลาสติกแล้วก็สารดูดซับพิเศษทั้งหมดซึ่งก็จะถือเป็นการยกระดับสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่สมบูรณ์แบบเผื่อจะเป็นบทเรียนให้กับหลายประเทศปรับ ใช้ตามกันได้ซึ่งหากโมเดลนี้ประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์แล้วก็ได้รับการยอมรับจากสังคมในวงกว้างตัวญี่ปุ่นเองก็จะไม่เพียงแต่แก้ปัญหาขยะภายในประเทศได้เท่านั้นนะคะแต่ก็ยังเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ให้อุตสาหกรรมสุขอนามัยทั่วโลกที่กำลังเผชิญกับโจทย์เดียวกันก็คือจะจัดการกับความสะดวกสบายที่มาพร้อมกับภาระทางสิ่งแวดล้อมอย่างไรให้ยั่งยืนได้มากที่สุดแต่ก็ต้องแลกมาด้วยต้นทุนที่สูงขึ้นนิดนึงนะ
มันอาจจะมีอีกทางเลือกนึงก็คือการเลือกใช้วัสดุที่จะเอามาทำผลิตภัณฑ์เหล่านี้ให้เป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ง่ายขึ้นแต่ว่าดิฉันเชื่อว่าก็คงมีคนพยายามแล้วล่ะแล้วประสิทธิภาพหรือเทคโนโลยีในทุกวันนี้หรือต้นทุนอาจจะท้าทายก็เลยยังไม่ได้เห็นออกมาย
ิ่งโดยเฉพาะยุคปัจจุบันที่เราไม่เขาเรียกว่าการคาดการสภาพเศรษฐกิจอะไรหลายอย่างเป็นไปได้ยากด้วยนะ
ก็ราคาต้นทุนทั้งการผลิตหรือว่าวัตถุดิบต่างๆก็น่าจะแกว่งไกวพอสมควรเนาะแต่ทีนี้คือถ้าเรามองสังเกตในผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเดียวกันเนาะก็จะเห็นผ้าอนามัยของผู้หญิง
อ
ันนี้ก็จะมีทางเลือกเข้ามาแล้วแต่ว่าก็ข้อจำกัดก็จะต่างกันเหมือนคนสูงอายุแล้วอะไรยังไงการใช้งานเรื่องของกายภาพนู่นนี่นั่นจะมีทางเลือกอะไรแบบนี้ก็อาจจะยากแต่กับบางผลิตภัณฑ์ที่ฉันก็เห็นความคืบหน้าที่น่าสนใจเหมือนกันนะอย่างเช่นทุกวันนี้ที่เราฮิตกันไอตัวโทนเนอร์แพดอะที่สำลีแปะหน้า
อ่ะใช
่คือยุคหลังๆมานี้ถ้าพูดถึงสายบิวตี้เนาะคุณผู้ฟังสาวๆถ้าฟังอยู่ก็น่าจะพอสังเกตได้ว่าช่วงก่อนหน้านี้จะฮิตมาร์กหน้า
เป็นชีทเนาะ
ชีทแมสก
์เต็มหน้าเลย
ใช่ก็ฮิตอยู่พักใหญ่แล้วซึ่งในฐานะคนที่แบบเราแวดระวังเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างนี้ฉันก็จะรู้สึกว่ามันใช้ดีแหละแต่มันรู้สึกผิดจังถ้าต้องใช้ทุกวันหลังๆมาหนักกว่าเดิมโทนเนอร์แพด
แล้วหลายชิ้นหลายอะไรด้วยนะ
ใช่แปะกันแบบพร่ำเพื่อเลยแล้วนึกถึงคนที่แบบไปสมมุติไปทะเลออกทริปโดนแดดร้อนแล้วก็แปะโทนเนอร์แพดแบบ1 2 3 4 5อันแปะเสร็จปลอมปิวเหวี่ยงไปไหนไม่รู้ลงทะเลอย่างเงี้ย
อุ้ย
มันก
็แปะได้อย่าลืมจับไปด้วย
แปะเสร็จแล้วอย่าลืมเก็บทิ้งให้ดีด้วยซึ่งก็จะมีคนที่พยายามแก้โจทย์ตรงนี้นะเอาหาสรรหาวัสดุที่แบบอาจจะย่อยสลายง่ายกว่าเดิ
ม
เอามาใช้แต่ก็ต้นทุนมันก็สูงกว่า
คือที่ฉันเห็นมีแบรนด์หนึ่งเหมือนกันเขาบอกโทนเนอร์แพดของเขาสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติแต่ราคาเขาก็จะแพงกว่ายี่ห้ออื่น
ใช่
คือมันก็ต้องแลกกันมาแหละ
เหมือนไอ้พวกสำลีเช็ดหน้าที่สาวๆแต่งหน้าแล้วก็มาใช้กันสำลีเช็ดทีนึงใช้แล้วทิ้งเน
า
ะแล้วแผ่นเดียวมันไม่หมดเนาะเช็ดหน้าเราไม่หมดก็จะมีสำลีแบบเป็นเหมือนผ้าที
่ซักได้เอามาใช้ซ้ำ
ถามว่าราคาได้ไหมก็ได้แต่ก็ไม่เหมือนสำลี
ที่มัน
กันซับกันอะไรก็ไม่เหมือน
หลายคนบอกที่เหตุผลที่ใช้สำลีแบบใช้แล้วทิ้งเพราะว่าอยากให้มันสะอาดจริงๆแหละ
นั่นแหละ
บางคนแพ้ง่ายด้วยไง
สุดท้ายมันกลับมาที่รู้สึกคนเราเคยชินกับการใช้แล้วทิ้งสะดวกที่สุดโดยที่ไม่ได้นึกถึงว่าอนาคตจะเป็นยังไงต่อไป
ใช
่ก็นั่นแหละ
ก็
อาจจะต้องใช้เวลาปลูกจิตสำนึกกันอีกสักพักนึง
แล้วประเด็นคือสังคมสมัยนี้เปลี่ยนไปแล้วนะคือกลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่เราแบบใช้อย่างเงี้ยมันคือเป็นสิ่งแบบปกติไปแล้วอะจนทุกคนชินแล้วก็มองข้ามถึงผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นไป
พอดีกว่าจะรู้ตัวเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ช้ากันไปนิดนึง
ก็ร้อนแล้ว
นี่แหละนะคะ
ค
่
ะ
พูดถึงเรื่องร้อนอีกเรื่องนึงกันบ้างก็อาจจะเป็นเรื่องการใช้โทรศัพท์มือถือของเด็กๆที่เราจะเห็นหลายประเทศด่าหน้ากันออกมาเนาะออกกฎหมายกันมาขออนุญาตใช้คำว่าฉ่ำๆตั้งแต่ปีที่แล้วโอ้ตามกันมาใหญ่เลยแล้วก็มีการพูดถึงในบ้านเราด้วยแหละแต่ยังไม่ค่อยมีสัญญาณอะไรเท่าไหร่ทีนี้ก็จะมีคำถามว่าโอ้ยได้ผลจริงหรออย่างเช่นอ่ะชัดๆเลยนะคุณผู้ฟังออสเตรเลียที่ใช้กฎหมายเมื่อปลายปีที่แล้วว่าธันวาคมปรากฏว่าเนี่ยผ่านมา3เดือนจะ4เดือนละเอาไปถามเด็กๆที่เขาห้ามใช้
อ
่ะน่าจะอายุต่ำกว่า15ปีว่าเป็นไงมั่งเดือดร้อนไหมก็ไม่นะก็เล่นได
้ดิฉันก็ไม่นะก็ไปทำอย่างอื่นหรือปกติไม่ใช่ก็เล่นได้อยู่ดี
เขาก็หาทางเล่นของเขาได้ก็อย่างที่หลายๆคนก็คาดการไว้แล้วว่าโอ้ย
เขาเตือนกันมาอยู่แล้ว
เด็กๆเขาเก่ง
ใช
่ทีนี้ที่น่าสนใจนะคุณผู้ฟังมีหมู่บ้านหนึ่งที่ไอร์แลนด์น่าสนใจตรงที่ว่าเป็นหมู่บ้านที่แบบเด็กๆเขาใช้ชีวิตโดยปราศจากโทรศัพท์แล้วเขาไม่ได้อยากได้ด้วยนะ น่าสนใจว่าเขาทำยังไงเนาะ
ค่ะ
ทีนี้ถามคุณจารุพรก่อนถ้าพูดถึงเด็ก12ขวบเนี่ยคิดว่าเด็ก12ขวบกับโทรศัพท์มือถือคุณว่ายังไง
นึกภาพไม่ออกอะแต่ถ้าเป็นสมัยนี้เขาก็คงนั่งเล่นโซเชียลมีเดียกันแล้วไหมอะ
อืม
คือมันนึกไม่ออกกระโดดยาง
ไม่มีใช่
กระโดดยาง
วิ่งเล่น
วิ่งเล่นกับเพื่อน
เลย
ดีดลูกแก้วอะไรอย่างเงี้ยเออ
เด็กทั่วโลกทุกวันนี้ก็ไม่ถึง10หรอกเล่นโทรศัพท์กันแล
้วใช่ใช่ใช่แบบ
เล็กกว่านั้นก็เล่นแล้ว
คอนเทนต์ครีเอเตอร์กันแล้วนะบางคน
อ๋อใช่ใช่
เออ
แต่ที่นี่หมู่บ้านนี้ที่เมืองเป็นเมืองเล็กๆไซส์ประมาณหมู่บ้านชื่อว่า Greystone นะฮะที่เนี่ยเขามีหลัก No Smart Device ที่เขาผลักดันกันมาสักพักหนึ่งแล้วได้ผลขนาดไหนได้ผลขนาดที่ว่าเนี่ยจะแนะนำให้รู้จักเด็กคนหนึ่งเขาชื่อ Bodhi Gisler อายุ12ปีนักข่าวไปถามว่าชอบทำอะไรก็คือเป็นคนชอบสะสมเหรียญเป็นน้องผู้ชายนะน้องสะสมเหรียญแล้วก็จะเป็นอัลบั้มก็ใส่เหรียญเข้าไปถามว่าอยากได้โทรศัพท์ไหมไว้แบบคุณสะสมเหรียญใช่ไหมคุณต้องอยากรู้สิว่าเหรียญนี้ไปได้มาเนี่ยถ้าเกิดมูลค่าในตลาดมันประมาณไหนอนาคตมันจะยังไงนู่นนี่นั่นแล้วอยากได้โทรศัพท์ไหมจะได้ไปหาข้อมูลด้วยตัวเองเขาก็บอกไม่นะเดี๋ยวถ้าเกิดอยากใช้หาอะไรก็เดี๋ยวขอยืมโทรศัพท์แม่แล้วก็หาข้อมูลเอาไม่ต้องมีเองก็ได้ถามว่าทำไมไม่อยากมีเองเพราะผมอยากมีชีวิตที่ยืนยาวแล้วก็มีสุขภาพดี
ฮะ
เนี่ยแล้วคือไม่ใช่แค่เด็กคนนี้คนเดียวที่เป็นแบบนี
้
มากไปกว่านั้นคือเขาบอกว่าบางทีเขาก็คิดอยู่เหมือนกันว่าถ้าเกิดวันหนึ่งถ้าเกิดเขาอยากจะโหลดเกมสักเกมหนึ่งมาเล่นแล้วก็ขอยืมโทรศัพท์คุณแม่มาแล้วก็โหลดมาเล่นอย่างเงี้ยโอ้เขาอาจจะถ้าเกิดแม่โอเคเนี่ยเขาอาจจะติดแล้วก็แบบจมอยู่ในเกมนั้นไปเลยก็ได้นะ
เฮ้ย
ดูเหมือนกลัวเทคโนโลยีไปเลยไม่รู้ปลูกฝังกันยังไงใช่ไห
ม
ซึ่งไม่ใช่แค่น้องคนนี้อายุ12ปีเพื่อนอีกอายุเดียวกันเป็นนักสะสมเหรียญเหมือนกันก็เห็นด้วยกันหมดถามว่าจะอยากมีโทรศัพท์มือถือตอนอายุเท่าไหร่เขาก็บอกว่าสัก15 16ก็แล้วกันแต่ก่อนจะถึงอายุเท่านั้นน่ะผมว่าผมมีอะไรอย่างอื่นที่น่าสนใจกว่านี้ให้แบบใช้ชีวิตให้ทำมากกว่าการแบบมีโทรศัพท์มือถือนะดูก็ต้องบอกว่าชุมชนนี้ที่ Greystone เนี่ยเป็นเมืองริมทะเลนะคะอยู่ทางใต้ของดับลินมีการทำโครงการมาตั้งแต่ปี2023เขาใช้ว่าโครงการแบบระดับชุมชนเลยแหละที่บรรดาผู้ปกครองในพื้นที่เขาจับมือกันก็มีผู้ปกครองมีบรรดาครูใหญ่โรงเรียนต่างๆแล้วก็สมาชิกในชุมชนพยายามรณรงค์เนี่ยอย่างที่บอกชื่อ No Smart Devices เนี่ยให้แบบเด็กๆเฟดออกจากพวกอุปกรณ์ดิจิทัลเหล่านี้ไม่ต้องจับนะแล้วก็3ปีถัดมาที่นี่เขาเห็นผลแล้วว่าเนี่ยมันต้องใช้การจะทำให้เรื่องแบบนี้ได้ผลน่ะมันต้องใช้ความพยายามของคนหมู่มากร่วมกันคุณจะไปบังคับเด็กแค่คน2คนมันไม่ได้
อ
่ะ
ใช
่มันต้องแบบทั้งเมืองอ่ะต้องจับมือกันเอาอุปกรณ์เหล่านี้ออกไปจากมือเด็กๆร่วมมือกันแบบสามัคคีสุดๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าโซเชียลมีเดียหนึ่งในสิ่งที่ทำให้เด็กๆติดเป็นสิ่งที่แบบถ้าเกิดเพื่อน2คน3คนมีอีก3คน4คน5คนก็อยากจะมี
ใช่ๆ
ก็อยากจะเล่นถูกมั้ย
ใช่
ทำไมเขาเล่นกันแล้วเราไม่มีเราตามไม่ทันด้วยว่าอะไรยังไงอย่างเงี้ยก็เลยต้องเป็นการกระทำแบบเขาใช้คำสำนวนภาษาอังกฤษนะเขาบอกว่า it takes a village ก็คือต้องทำแบบทำกันทั้งหมู่บ้านถึงจะได้ผลแบบนี้ซึ่งในเมืองเนี้ยมีคนอาศัยอยู่ 22,000 คน
ฮะดิฉันนึกว่าแบบ
นึกว่าเล็ก
ๆหลักร้อยคือถ้าหลักร้อยก็แบบโอ๊ยถ้าเขาช่วยกันทำมันก็ยังพอได้ไงเพราะมันเป็นแนวคิดที่ดิฉันเชื่อว่าหลายที่คิดอะ
คือต้อง
ทำจริงอะมันยากไง
ทุกคนที่ร่วมมือกันเนี่ยไล่ตั้งแต่ระดับแบบพ่อค้าแม่ค้าร้านขายของทั่วไปจนกระทั่งแบบนักการเมืองระดับชาตินะ
ค่ะ
ก็คือรับทราบเรื่องของความพยายามในจุดนี้กันหมดแล้วคุณอย่าลืมว่าไอร์แลนด์เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ในฝั่งยุโรปของบรรดาบริษัทเทคโนโลยีนะคะ Google, Meta, Microsoft, Apple, LinkedIn อะไรดังๆ อยู่ตรงนั้นหมดซึ่งจริงๆแล้วอายุเฉลี่ยของเด็กๆที่จะได้มือถือเครื่องแรกเป็นสมาร์ทโฟนเนี่ยจะประมาณ9ขวบเองนะแล้วเดี๋ยวนี้คือเหมือนแบบเด็กลงเรื่อยๆด้วยปรากฏว่า Greystones ทำได้นะกับการที่ทำให้เด็กๆไม่ค่อยอยากไม่อยากได้มือถือเลยเดี๋ยวเสียสุขภาพ
ได้ยังไงอ่ะ
ใช่ไหม ความน่าตื่นเต้นคือที่เนี่ยกลายเป็นเหมือนโมเดลที่ทำให้คือเป็นเหมือนที่ที่นำร่องทดลองให้เห็นว่าต้องทำยังไงที่จะปรับทัศนคติหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพจิตของเด็กๆหรือว่าต่อให้พวกเขาเนี่ยได้เริ่มใช้สื่อสังคมออนไลน์โซเชียลมีเดียต่างๆแล้วต้องใช้ยังไงให้มันยังดีต่อสุขภาพกายสุขภาพจิตอยู่ความร่วมมือกันของที่นี่นะทำให้มีการเข้าไปทำการสำรวจนะคะเขาไปสำรวจความคิดเห็นพ่อแม่ประมาณ800คน
ค่ะ
ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะทำโครงการนี้ปรากฏว่าเขาเจอว่าลูกๆใน800ในของพ่อแม่800คนเนี่ยมีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนในชุมชนเนี่ยเขาอยากจะลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาด้วยกันแล้วก็มีคือต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยเป็นการแบบเปิดโปรเจกต์แบบประชุมกันในสารวการของที่เมืองเล็กๆแห่งนี้นะว่าใครเจอปัญหาอะไรยังไงมีแนวคิดแนวทางอะไรทำยังไงบ้างแล้วก็มีโรงเรียนมีครูใหญ่อะไรมาร่วมกันแล้วก็ตอบคือมีการขยายตัวเข้าไปเรื่อย
ๆ
มีทางกระทรวงสาธารณสุขของไอร์แลนด์ไปดูแลด้วยถัดมาเวลาผ่านไปสัก 2-3 สัปดาห์ก็มีโรงเรียนประถมในพื้นที่มาลงชื่อร่วมกันแล้วก็ส่งเป็นจดหมายไปหาพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งหมดให้คือแจ้งพ่อแม่บอกว่าถ้าจะซื้อโทรศัพท์มือถือเป็นสมาร์ทโฟนหรืออะไรต่างๆให้ลูกเนี่ยขอไม่ให้ซื้อก่อนที่เขาจะอายุ12ปีซึ่งตอนนั้นอะผู้ปกครองที่ตกลงมีประมาณ 70%
อุ้ยเยอะเลยเน
า
ะ
ได้อยู่ซึ่งความ 70% นะเขาก็ผลักดันกันไปจนมันกลายเป็นแบบแทบจะ 100% ก็กลายเป็นว่าเด็กๆก็ไม่ได้สนใจอะไรนักหนาพอเวลาผ่านไปหลายๆเดือนเข้าทีเนี้ยเริ่มมีการตั้งเป็นหน่วยพิเศษของระดับประเทศเลยที่จะดูแลเรื่องของสุขภาพทางออนไลน์เอาแนวทางที่ทำกันในเมืองเนี้ยไปทำในเมืองอื่นๆด้วยก็กลายเป็นแบบ Greystones Model ไปสุดท้ายด้วยลักษณะวัฒนธรรมต่างๆที่เป็นแบบคนมีจิตอาสาเนาะมีการทำเรื่องของงานอาสาด้วยกันคนในชุมชนสนิทสนมกันพร้อมที่จะร่วมมือกันทำนู่นทำนี่แล้วก็ในเมืองอ่ะเขามีกิจกรรมกีฬาต่างๆคือบรรดาวัยรุ่นหรือว่าเยาวชนที่เด็กกว่าวัยรุ่นหน่อยเขาสามารถไปมีไปทำกิจกรรมร่วมกันที่คาเฟ่ที่เขาออกแบบไว้สำหรับบรรดาเด็กๆได
้
อย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าไม่ได้ต้องสนใจในโทรศัพท์ก็ไปใช้เวลาที่เหล่านี้แทนเลิกเรียนมาเวลาว่างก็ไปเขาเป็นยูธคาเฟ่
ค่ะ
คาเฟ่ของเด็กๆไปใช้เวลาร่วมกันได้หากิจกรรมอะไรทำแล้วถ้าใครประสบปัญหาอะไรเด็กนักเรียนคนไหนมีปัญหาติดขัดอะไรยังไงก็สามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้มีคนที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลืออยู่เสมอเสม
ออ
ืมซึ่งถามว่าเจอปัญหาไหมสำหรับเด็กที่แบบอาจจะไม่เหมือนใคร
ม
ีไหมพ่อแม่ที่เกรย์โซนเขาบอกว่ามีนะคะก็ยังมีบางบ้านที่เด็กก็ยังรู้วิธีจะแบบจะเปลี่ยนวันเกิดเพื่อจะพยายามแอบเข้าไปใช
้
มาฟังก์ชันบางอย่างของพวกแบบโซเชียลมีเดียอะไรแบบเนี้ยซึ่งก็เป็นสิ่งที่ยังพยายามแก้ไขปัญหาอยู่แต่ว่าในภาพรวมแล้วก็ถือว่าที่เนี่ยประสบความสำเร็จแล้วก็มีการให้ความสำคัญทั้งการให้ความรู้กับเด็กก็ดีแล้วก็ผู้ใหญ่ด้วยควบคู่กันไป
ดิฉันว่าแค่นี้ก็สำเร็จแล้วนะ
ก็ฟัง
คือพอมันเป็นการเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทัศนคติของเด็กได้อะคืออันนี้มันก็คือแบบ เหมือนเป็นแนวทางป้องกันแบบแทบจะ 100% แล้วอะคืออย่างบางที่อาจจะออกกฎนู่นออกกฎนี่แต่คือสุดท้ายแล้วเด็กๆก็ยังคิดแบบอยากจะมีอยากจะได้อะ
ใช่
คือมันก็เท่านั้นจริงๆนะ
บางทีเด็กๆเองเขาก็บอกว่าพอเริ่มโตมาแล้วเริ่มเห็นเพื่อนมีมันก็อดไม่ได้เนาะ
ใช่
พอคนนั้นมีคนนี้มีเราก็อยากจะมีบางคนเด็กอายุ13คนนึงนะที่เขาให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าเขารู้สึกด้วยซ้ำว่าตอนที่พอแบบเลื่อนชั้นแล้วก็โตขึ้นอีกปีนึงแล้วเพื่อนๆในห้องเริ่มได้โทรศัพท์มือถือเป็นสมาร์ทโฟนกันเนี่ยเขาก็อยากมีบ้างแต่พอเวลาผ่านไปเขารู้สึกว่าจริงๆน่าจะแบบรอให้นานกว่านี้หน่อยเราค่อยมีน่าจะดีกว่านี้แต่ก็เนี่ยไม่เป็นไรผ่านไปแล้ว
ค่ะ
ก็ยังถือเป็นบทเรียนให้ในชุมชนได้แบบแก้ไขเรียนรู้ปรับปรุงโครงการของตัวเองกันต่อไปนะคะซึ่งก็หลายๆประเทศอาจจะลองเอาไปใช้ได้แต่ก็ดิฉันคิดว่ามันคงเกี่ยวกับปัจจัยเรื่องของแบบลักษณะ
ใช่
ชุมชน
ข้อจำกัดแต่ละที่ไม่เหมือนกันด้วยไง
นะถ้าอย่างบ้านเราอาจจะยากหน่อย
ค่ะ
คนไทยใจดี
ใช่
นะคะและนี่คือเรื่องราวในหน้าต่างโลกที่นำมาฝากกันวันนี้คุณผู้ฟังติดตามฟังเรากันได้นะคะที่ www.thaipbspodcast.com application podcast ต่างๆรวมถึงสถานีวิทยุที่ถ่ายทอดสัญญาณจากเรานะคะวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Thai PBS Podcast View the World via the Voice